VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Kita bertemu kembali melalui siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda hari ini Kamis 25 April 2024 yang juga merupakan Hari Malaria Sedunia yang diperingati pada tanggal 25 April setiap tahunnya. Peringatan tersebut dicanangkan secara resmi oleh negara-negara WHO sejak tahun 2007. Nah, tujuan kita memperingati Hari Malaria Sedunia setiap tahunnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan upaya global untuk mengendalikan dan memberantas penyakit malaria. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita terhangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Kelompok etnis bersenjata Myanmar eksekusi 3 personelnya. Menteri India salahkan suhu panas setelah pingsan saat berkampanye. Menteri Luar Negeri Amerika Blinken awali dialog langsung dengan pejabat Tiongkok. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran kali ini, diantaranya Organisasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi mengatakan Mahkamah Konstitusi masih menjadi mahkamah kalkulator dalam memutuskan perselisihan pemilu.
Pasalnya, lembaga itu masih memandang untuk lebih mendalami mengenai perselisihan hasil perolehan suara ketimbang kualitas pembuktian maupun dalil-dalil pemohon.
Laporan penting lainnya adalah Ukraina menyambut baik paket bantuan Amerika senilai 990 triliun rupiah.
Analis militer di Kiev mengatakan bantuan Amerika yang mencakup rudal jarak jauh bisa menjadi terobosan baru di medan tempur.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Sebuah kelompok bersenjata etnis minoritas Myanmar telah mengeksekusi 3 personelnya setelah sidang terbuka yang diadakan di sebuah kota yang direbut dari militer pada bulan Januari. Demikian seperti dilaporkan oleh media yang berafiliasi dengan kelompok tersebut. Daerah perbatasan Myanmar adalah tempat bagi sejumlah kelompok etnis minoritas bersenjata. Beberapa di antaranya telah berjuang melawan militer selama beberapa dekade untuk mendapatkan otonomi dan kendali atas sumber daya seperti batu giok atau opium. Pada hari Rabu, 10 personel militer diadili di depan umum atas pelanggaran termasuk pembunuhan, pemerasan, dan penculikan di kota Laukai di Myanmar Timur Laut, menurut media yang berafiliasi dengan Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar, MNDAA. MNDAA adalah kelompok etnis Tionghoa yang menguasai wilayah di negara bagian Shan, Myanmar Utara, dekat Provinsi Yunnan di Tiongkok. Seorang menteri India menyalahkan cuaca panas telah membuatnya pingsan saat berpidato dalam rapat umum pemilu. Sementara Biro Cuaca negara itu memperingatkan akan terjadinya gelombang panas yang parah di beberapa bagian negara itu selama pemilu. Suhu yang sangat panas telah melanda banyak negara Asia pada minggu ini, sehingga menyebabkan penutupan sekolah-sekolah di Filipina dan Bangladesh karena perakiraan cuaca panas yang ekstrim. Menteri Transportasi Nitin Gadkari pingsan saat berpidato pada hari Rabu 24 April di sebuah kota kecil di negara bagian Maharashtra, India Barat, tempat dia berkampanye untuk pemilihan kembali pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi. Rekaman kejadian menunjukkan menteri tersebut jatuh pingsan dan dibawa keluar panggung. Departemen Meteorologi India mengatakan pada hari Kamis bahwa kondisi gelombang panas yang parah kemungkinan akan terus berlanjut di setidaknya 9 negara bagian di bagian timur dan selatan selama 5 hari ke depan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menekankan perlunya dialog langsung dan berkelanjutan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam pertemuan resmi pertamanya di Shanghai, kota yang menampung lebih dari 1.000 perusahaan Amerika. Pada Kamis pagi, Blinken mengadakan pembicaraan dengan Chen Jining, Sekretaris Partai Komunis Tiongkok, wilayah Shanghai. Chen adalah pejabat lokal tertinggi dan anggota Politbiro Partai Komunis Tiongkok. Blinken mengatakan ia akan memaparkan berbagai perbedaan kita yang nyata, tetapi berupaya untuk menyelesaikannya serta membangun kerjasama semampu kita. Sewaktu menyambut kedatangan Blinken di Balai Kota Shanghai, Chen mengatakan melalui penerjemah bahwa sejak dibangunnya hubungan diplomatik, hubungan antara kedua negara tidak selalu mulus, selalu ada lika-likunya. Tetapi secara keseluruhan, kata Chen, hubungan itu mengalami kemajuan seiring perkembangan historis dan bergerak maju. Kunjungan Blinken ke Shanghai sebelumnya adalah pada tahun 2015, sewaktu ia menjabat Wakil Menteri Luar Negeri. Dengan dialog yang konstruktif dan jujur, Menteri Blinken mengemukakan kekhawatiran terkait kebijakan perdagangan dan praktik-praktik ekonomi non-pasar Tiongkok. Dia juga menekankan bahwa Amerika menginginkan persaingan ekonomi yang sehat dengan Tiongkok serta kesetaraan bagi pekerja dan perusahaan Amerika yang beroperasi di Tiongkok, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller. Para pejabat di Ukraina Tengah Kamis 25 April mengatakan serangan rudal Rusia melukai sedikitnya 6 orang di wilayah Cherkasy. Gubernur Cherkasy Ihor Taburets mengatakan gelombang ledakan dan puing-puing rudal merusak sedikitnya 50 rumah. Di Ukraina Selatan, pejabat tertinggi Rusia di Zaporizhia yang dikuasai Rusia mengatakan serangan drone Ukraina menewaskan 2 orang. Yevgeny Balitsky mengatakan di aplikasi Telegram bahwa serangan itu terjadi di sebuah desa di sebelah tenggara kota Zaporizhia. Serangan itu juga antara lain menargetkan sebuah mobil. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Kamis berterima kasih kepada Inggris atas sanksi-sanksi terbaru negara itu terhadap Rusia, serta paket bantuan bernilai lebih dari $600 juta untuk Ukraina. Hal itu disampaikan Zelensky ketika Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt berkunjung ke Kiev. Pernyataan ini menyusul pesan videonya pada Rabu malam di mana ia berterima kasih kepada Amerika atas janji bantuan barunya untuk Ukraina. Zelensky menyatakan terima kasihnya kepada para pemimpin Amerika dan seluruh rakyat Amerika yang menyadari perlunya memberi kejutan untuk Putin, tidak tunduk padanya, karena dengan begitu ancaman terhadap kebebasan akan benar-benar berkurang, lanjutnya. Dewan Penguasa Transisi Haiti dijadwalkan akan dilantik pada hari Kamis 25 April. Perdana Menteri Ariel Henry yang akan mengakhiri jabatannya mengemukakan dalam sebuah pernyataan hari Rabu bahwa acara pelantikan tersebut akan berlangsung di kantor Perdana Menteri di pinggiran kota Port-au-Prince. Dewan beranggotakan 9 orang itu akan ditugaskan untuk menunjuk Perdana Menteri baru dan membantu membentuk pemerintahan baru sebelum pemilu yang direncanakan. Henry mengumumkan pengunduran dirinya pada Maret lalu di tengah-tengah gelombang serangan oleh geng-geng penjahat di ibu kota Haiti. Warga menghadapi ancaman kekerasan senjata setiap hari. Cassius Miroli, warga Port-au-Prince, mengatakan, "Seumur hidup saya, baru pertama kalinya saya melihat ketidakamanan di Haiti yang seperti ini." Henry juga telah meminta bantuan internasional untuk membantu mengatasi geng-geng yang menguasai sekitar 80% wilayah Port-au-Prince. Kantor perusahaan peralatan keamanan Tiongkok di Belanda dan Polandia digerebek oleh regulator persaingan usaha Uni Eropa, kata perusahaan itu hari Rabu. Komisi Eropa sedang menindak perusahaan-perusahaan yang menerima subsidi pemerintah yang tidak adil dan merugikan negara-negara anggota Uni Eropa. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Organisasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem mengatakan Mahkamah Konstitusi masih menjadi mahkamah kalkulator dalam memutuskan perselisihan pemilu. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam sidang putusan perselisihan sengketa hasil pemilihan presiden 2024 menuai sorotan. Apalagi dalam putusan tersebut terdapat 3 hakim yang mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang baru pertama kali terjadi dalam perkara perselisihan sengketa pemilu. Biasanya putusan dalam perkara tersebut, para hakim memiliki sikap yang bulat atau sama. Peneliti Organisasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Kafi Adlan Hafiz menjelaskan, Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini masih menjadi mahkamah kalkulator. Pasalnya, lembaga itu masih memandang untuk lebih mendalami mengenai perselisihan hasil perolehan suara ketimbang kualitas pembuktian maupun dalil-dalil pemohon.
Dalam misalnya distribusi bansos gitu ya, yang kemudian sangat berdampak pada elektabilitas kandidat-kandidat tertentu seperti itu. tetapi itu tidak dipertimbangkan, kemudian dianggap sebagai bukan pelanggaran yang mempengaruhi hasil. Sementara kalau kita lihat memang Mahkamah Konstitusi masih banyak berbicara soal bagaimana kemudian pelanggaran-pelanggaran yang kemudian dilakukan itu apakah dia mempengaruhi hasil atau tidak.
Dalam temuannya, kata Kavi, MK juga tidak mempertimbangkan banyaknya amicus curiae atau sahabat pengadilan yang diajukan dari sejumlah akademisi, tokoh hingga masyarakat sipil, terutama pada bagian pertimbangan hukum sebelum amar putusan. Selain itu, dissenting opinion atau pendapat berbeda baru pertama kali ada dalam putusan perselisihan hasil pemilu kali ini. Fadli Ramdhanil, manajer program Perludem, mengatakan waktu 14 hari kerja bagi MK untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilu atau PHPU merupakan waktu yang sangat singkat sehingga proses pembuktian tidak dapat dilakukan secara mendalam. Akibatnya, hakim kerap menyatakan kurang cukup bukti atau meyakinkan mahkamah. MK seolah menutup mata terkait pencalonan Gibran yang bermasalah sejak awal dengan menyatakan proses pendaftaran anak Presiden Jokowi itu sudah diawasi oleh Bawaslu dan putusan Majelis Kehormatan MK yang menyatakan ada pelanggaran etik terkait putusan lembaga itu nomor 90 tahun 2023 tentang batas usia tidak serta-merta menggugurkan pencalonan Gibran. Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Lili Rombly, menilai pemilihan presiden atau pilpres 2024 bermasalah. Alhasil, presiden terpilih kurang kuat legitimasinya karena tiga hakim konstitusi menunjukkan ada persoalan-persoalan yakni politisasi bantuan sosial, keterlibatan kepala daerah, dan aparat lainnya.
Presiden terpilih ya ke depan bisa jadi ini akan menjadi rintangan-rintangan kalau kebijakan-kebijakannya ke depan sedikit aja salah, tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, bisa menjadi bom waktu buat para publik yang tidak puas dengan hasil pemilu.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Berita mengenai persetujuan Amerika atas paket bantuan senilai 61 miliar dolar atau sekitar 990 triliun rupiah untuk Ukraina meningkatkan optimisme di negara tersebut dalam menghadapi kemungkinan serangan Rusia pada musim panas ini. Seperti dilaporkan koresponden VOA Anna Chernikova dari Kiev, ada kekhawatiran bahwa sebagian dari paket tersebut sebesar 10 miliar dolar adalah pinjaman yang harus dibayar kembali oleh negara yang kekurangan uang itu. Berikut laporannya bersama Leonard Triyono.
Persetujuan paket bantuan Amerika senilai 61 miliar dolar ke Ukraina membawa harapan bagi masyarakat Kiev selagi mereka bersiap menghadapi serangan Rusia yang diperkirakan terjadi dalam beberapa minggu mendatang. Sebelumnya, banyak orang di Kiev khawatir Amerika akan meninggalkan mereka. Warga Kiev, Artem, mengatakan dia sangat senang bahwa masalah ini akhirnya terselesaikan. Akhirnya akan ada bantuan untuk Ukraina dari Amerika. Ini membawa kegembiraan, katanya sambil menambahkan, saya kira setiap orang Ukraina akan mengatakan kepada Anda bahwa ini adalah masalah yang sangat kritis. Warga Kiev lainnya, Vasil, mengatakan akan ada lebih banyak bantuan dan lebih banyak peralatan. Ukraina akan menang lebih cepat. Perdamaian akan terwujud lebih cepat, tanpa perang, tanpa kekalahan, tanpa kesedihan, tambahnya. Masyarakat mengatakan mereka berterima kasih kepada rakyat Amerika setelah ketegangan selama berminggu-minggu yang diperburuk oleh penundaan penyaluran bantuan. Penduduk Kiev, Marina, mengatakan,
tentu saja ada emosi positif. Kami telah menunggu ini sejak lama. Tentu saja kami berterima kasih kepada Amerika karena telah menyediakan senjata bagi kami. Saya berharap bantuan ini dapat sampai ke tentara kami di garis depan secepat mungkin.
Setelah paket bantuan tersebut berhasil lolos dari hambatan pertama di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengucapkan terima kasih kepada Kongres Amerika dengan mengatakan bahwa bantuan tersebut akan bermanfaat bagi Ukraina dan Amerika Serikat. Kami menghargai setiap tanda dukungan terhadap negara kami dan kemerdekaannya, masyarakatnya dan cara hidupnya yang coba dikubur oleh Rusia di bawah reruntuhan, katanya. Amerika telah menunjukkan kepemimpinannya sejak hari-hari pertama. Kepemimpinan seperti ini diperlukan untuk menjaga tatanan internasional yang berdasarkan aturan dan dapat diprediksi untuk semua negara, tambah Zelensky. Analis militer di Kiev mengatakan bantuan Amerika yang mencakup rudal jarak jauh bisa menjadi terobosan baru di medan tempur. Berbicara dengan VOA lewat tautan Zoom, Oleksandr Musinko, Kepala Pusat Studi Hukum Militer, mengatakan dukungan Amerika termasuk rudal canggih jarak jauh sangat penting karena Ukraina kekurangan senjata dan amunisi. Dia mengatakan pasukan Ukraina sedang bersiap untuk mengintensifkan serangan di Ukraina Timur. Dan pasukan Ukraina sangat membutuhkan senjata tambahan, amunisi tambahan, dan proyektil. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Seni potong kertas. Inilah karya seni unik buatan diaspora Indonesia asal Purwakarta, Maulana Abdul Aziz, yang kini tinggal di negara bagian Maryland, Amerika. Hingga kini Maulana telah menghasilkan sekitar 600 karya seni yang berhasil meninggalkan senyuman di wajah penerimanya. Simak selengkapnya bersama Dania Iman.
Berawal dari mengisi waktu luang dengan belajar desain grafis, Maulana Abdul Aziz menemukan kecintaannya dalam membuat karya seni yang unik yang ia beri nama Cutter Me. Seni potong kertas menggunakan cutter atau pemotong dengan mata pisau menyerupai silet hingga membentuk wajah dalam tampilan seperti potret stensil. Kepada VOA, Maulana mengatakan,
jadi awalnya saya punya hobi belajar menggambar, kemudian dari belajar, bukan menggambar, kemudian mendesain ya, desain grafis, kemudian bergeser jadi bikin sketsa wajah, lalu kemudian bergeser lagi menggabungkan skill sketsa wajah dengan pola-pola tertentu. Awal-awalnya memang terobsesi bikin pola batik, jadi dari awal udah spesifik bikin pola-pola batik, lalu digabung dengan sketsa, dan di print, lalu saya potong dengan cutter.
Awalnya, kegiatan ini ia lakukan hanya untuk menghilangkan stres di tengah kesibukannya saat masih kuliah S1 di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Siapa yang menyangka jika karya seninya ini berhasil menarik perhatian banyak orang, khususnya mahasiswa asal Asia Tenggara.
Biasanya orang-orang minta untuk kado ulang tahun, itu kan random ya, bisa kapan aja requestnya, atau kado pernikahan dan sebagainya. Dan itu tidak setiap hari, mungkin bisa jadi dalam seminggu cuma sekali, atau mungkin dalam sebulan tuh cuma ada 3.
Tidak hanya mahasiswa yang menjadi pelanggannya, Maulana juga pernah menghasilkan karya seni untuk beberapa pejabat dan artis.
Gubernur Jawa Barat waktu itu Pak Ahmad Heriawan, sekitar tahun berapa, 2017 kalau nggak salah. Lalu yang kedua, waktu itu Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Lalu istrinya juga pernah, ketika istrinya menjabat juga jadi Bupati, Bu Ane waktu itu. Kemudian Ridwan Kamil. Mungkin waktu di kampus, mungkin pejabat-pejabatnya rektor ya. Waktu itu pernah, Al-Azhar juga pernah bikin. Rektor ada Russian University in Egypt, waktu itu pernah bikin juga. Kemudian pejabat-pejabat lembaga-lembaga, waktu itu ada lembaga kebahasaan di Giza, pernah juga saya bikinkan. Kemudian Najwa Shihab pernah bikin, Putri Aryani, Enzi Soria, Yuni Syara ya.
Harga dari karya seni Maulana ini cukup beragam, mulai dari 200 ribu hingga 7 juta rupiah, tergantung ukuran dan kesulitan dari proses pembuatannya. Terkadang ia pun mendapat permintaan yang cukup menantang.
Bisa nggak misalnya pipinya dibikin tirus, atau hidungnya lebih mancung, atau apalah ya misalnya matanya lebih kecil.
Diaspora Indonesia di negara bagian Maryland, Arya Winata, pernah mendapat karya seni Cutter Me dari Maulana.
Lumayan detail ya. Dia portray saya di sini sebagai pekerja dengan skateboard yang tinggal di tengah kota. Ya, saya dulu ada background seni rupa juga. Jadi saya tahu banget karya ini tuh memang time consuming dan meticulous banget memang bikinnya.
Merupakan sebuah kepuasan tersendiri ketika melihat reaksi dari para penerima hasil karyanya.
Bisa ngelihat reaksinya, senyumnya, puasnya, shocknya, atau apanya. Itu tuh membekas gitu. Saya sampai sekarang udah bikin sekitar 600 piece. Dari 600 itu, yang membekas di saya justru adalah yang saya kasih ke orang secara cuma-cuma, yang memang saya pengen ngasih gitu.
Adalah keinginan dari Maulana untuk bisa memberikan kebahagiaan bagi banyak orang melalui hasil karya seninya. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani paket bantuan perang untuk Ukraina, Israel, Taiwan, dan Indo-Pasifik senilai $95 miliar. Dengan adanya bantuan tersebut, Ukraina mengatakan akan segera mencukupi kebutuhan amunisi dan persenjataan. Sementara Israel akan meningkatkan upaya perangnya terhadap Hamas. Berikut laporan selengkapnya.
I just signed into law the national security package that was passed by the House of Representatives this weekend.
Setelah berbulan-bulan dibahas di DPR dan Senat Amerika Serikat, Presiden Joe Biden pada hari Rabu akhirnya menandatangani paket bantuan perang senilai 95 miliar dolar Amerika yang telah disepakati Kongres. Menurut Biden, disetujuinya paket bantuan luar negeri ini merupakan momentum kerjasama bipartisan yang langka di Capitol Hill demi kebaikan dunia yang lebih besar. Paket bantuan ini terdiri dari 61 miliar dolar Amerika bantuan perang untuk Ukraina setelah pembahasannya sempat tertunda di Kongres yang mengakibatkan Ukraina kekurangan amunisi untuk membalas serangan Rusia. Biden mengatakan bahwa pengiriman bantuan persenjataan Amerika ke Ukraina akan dilanjutkan dalam beberapa jam setelah paket bantuan ini ditandatangani. Kami tidak meninggalkan sekutu kami. Kami berdiri bersama mereka. Kami tidak membiarkan para penindas menang. Kami menentang mereka. Kami tidak hanya menonton peristiwa global terjadi. Kami membentuknya. Itulah yang dimaksud dengan menjadi bangsa yang tak tergantikan. Itulah artinya menjadi negara adidaya dunia dan negara demokrasi terkemuka di dunia. Selain Ukraina, dana senilai 26 miliar dolar Amerika dialokasikan bagi Israel untuk perang menghadapi Hamas di Gaza dan 8 miliar dolar Amerika untuk Taiwan serta sekutu Amerika di wilayah Indo-Pasifik guna menghadapi ancaman Tiongkok yang semakin meningkat. Paket bantuan perang ini pun disambut baik oleh para pejabat Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan meningkatkan upayanya dalam memerangi Hamas. Dalam beberapa hari ke depan, kami akan meningkatkan tekanan politik dan militer terhadap Hamas. Ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan para sandera dan mencapai tujuan kami. Sejumlah pejabat Israel mengatakan paket bantuan perang dari Amerika Serikat akan digunakan untuk mengisi ulang persenjataan anti-rudal Iron Dome yang memakan biaya sekitar 100 ribu dolar Amerika untuk setiap satu buah amunisinya. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina akan melakukan yang terbaik untuk menebus waktu setengah tahun yang hilang akibat terjadinya perdebatan di Kongres Amerika yang berlarut-larut. Paket bantuan perang untuk Ukraina mencakup bantuan kemampuan pertahanan udara, peluru artileri, kendaraan lapis baja, dan persenjataan lain untuk menopang pasukan Ukraina yang telah mengalami penurunan moral seiring kemenangan demi kemenangan yang diraih Presiden Rusia Vladimir Putin dalam berbagai pertempuran. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Sebuah tambang emas di Zimbabwe mengubah bekas tempat pembuangan limbahnya menjadi stasiun tenaga surya dan menghasilkan semua energi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan tambang serta melepaskan kelebihan energi ke jaringan listrik nasional. Terletak di distrik Bubi Barat Daya, Zimbabwe, sekitar 500 km dari ibu kota, proyek ini menuai pujian dari pecinta lingkungan. Berikut laporan reporter VOA Columbus Mafunga.
Setelah kehilangan waktu produksi berjam-jam akibat kekurangan listrik yang kronis di Zimbabwe, tambang emas Turk memutuskan untuk mengambil tindakan. Para pekerja memindahkan 1,5 juta ton limbah tambang dari tempat pembuangan dan membangun pembangkit listrik tenaga surya yang menghasilkan 4,4 megawatt listrik per jam. Taurai Danda, manajer lingkungan tambang emas Turk Zimbabwe, mengatakan,
"The installation of that plant on a former dam site was a strategic plan to say we have to save the environment."
Katanya, pemasangan pembangkit listrik di lahan bekas tambang merupakan rencana strategis untuk mengatakan bahwa mereka harus menyelamatkan lingkungan. Mereka harus menghindari penebangan pohon. Jadi mereka memilih bekas tempat pembuangan sampah yang telah direhabilitasi. Sejak saat itu, listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga surya mampu menjalankan pabrik, setiap peralatan, dan setiap aset yang mereka miliki di tambang. Dan jika ada kelebihan, listrik tersebut disalurkan ke jaringan listrik nasional. Danda mengatakan bahwa tempat pembuangan yang baru itu tidak seperti tempat pembuangan sebelumnya, tidak membuang limbah yang terkontaminasi ke sungai terdekat. Sebaliknya, limbah padat disimpan di tempat pembuangan, sementara air didaur ulang untuk digunakan di tambang. Chipo Mpofu Zuze yang mengepalai Badan Pengelolaan Lingkungan di wilayah Barat Daya Zimbabwe mengatakan bahwa tambang-tambang lain harus meniru tambang Turk yang sebagian besar dimiliki oleh orang Kanada. Kepada VOA, ia menambahkan,
"They removed waste. the tailings.
Katanya mereka memindahkan limbah industri pertambangan ke lokasi baru yang dirancang dengan baik untuk melindungi air bawah tanah dari kontaminasi. Yang juga mereka hargai adalah bahwa mereka tidak membuka lahan yang masih baru untuk lokasi pembangkit listrik tenaga surya. Tambang Turk dan para ilmuwan pemerintah mengatakan bahwa proyek tenaga surya yang tersebar di lahan seluas 3,6 hektar ini akan menghemat 5,4 juta kilogram batu bara per tahun untuk energi panas atau 116,8 juta liter air untuk tenaga air. Demikian laporan VOA.
Para mahasiswa kedokteran menunjukkan bakat musik mereka kepada para pasien dan staf di sebuah rumah sakit Gold Coast di Australia. Dua minggu sekali mereka berkumpul dan tampil di unit perawatan kanker. Berikut laporannya bersama Leonard Triyono.
Suara indah memenuhi koridor rumah sakit di Gold Coast, Australia. Notasi musik yang menyejukkan dan menenangkan itu dimainkan oleh kuartet alat musik gesek. Para musisi juga merupakan mahasiswa kedokteran tahun kedua. Setiap dua minggu sekali mereka tampil di unit perawatan kanker rumah sakit itu. Emily, salah seorang mahasiswa kedokteran itu menjelaskan.
Jadi kami baru saja menemukan beberapa orang yang bisa memainkan alat musik dawai. Kami ingin membuat sebuah ensemble bersama sehingga kami bisa saling terhubung dan bermain musik bersama. Ya, saya kira kami hanya bisa memikirkan cara untuk melakukan sesuatu yang baik dengan musik kami.
Gagasan tersebut mendapat tanggapan positif. Para pasien, keluarga mereka, dan staf rumah sakit semuanya menyukainya. Seperti disampaikan oleh Kevin Wayne Keating, salah seorang pasien di rumah sakit itu.
Ada berbagai hal yang terjadi di dalam tubuh saya yang tumbuh dan mungkin pada akhirnya mengakhiri hidup saya. Jadi, tidak ada cara yang lebih baik selain menikmati suara indah yang dimainkan oleh anak-anak muda dalam kuartet alat musik gesek ini.
Bermain dalam kuartet di tengah jadwal yang padat kuliah kedokteran yang mengharuskan banyak membaca, tutorial, praktek, dan studi terkadang bisa menjadi tantangan. Namun, mereka semua percaya bahwa pengorbanan itu memberikan kepuasan. Dan bagi beberapa pasien, musik merupakan nafas yang sangat menyenangkan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
April adalah bulan warisan budaya Arab Amerika di Amerika Serikat. Bulan ini menyoroti komunitas yang kerap kali harus berjuang keras menghadapi stereotip negatif. Salah satu institusi yang membantu melakukan itu adalah Arab American National Museum atau Museum Nasional Arab Amerika di Dearborn, Michigan. Berikut laporan wartawan VOA Dora McQuarrie yang baru-baru ini mengunjungi museum tersebut.
Imigran Arab telah datang ke Amerika setidaknya sejak tahun 1890-an. Banyak di antaranya yang mula-mula datang untuk mencari peluang ekonomi dan kemudian karena menghindari gejolak politik di tanah air mereka. Misi Museum Nasional Arab Amerika di Dearborn, Michigan adalah untuk memperlihatkan betapa para imigran tersebut telah menjadi bagian dari masyarakat Amerika. Direktur Museum Nasional Arab Amerika, Diana Abuwali, mengemukakan.
Kami menyampaikan narasi Arab Amerika dalam suara orang-orang Amerika keturunan Arab. Mereka menyampaikan pengalaman mereka dalam kata-kata mereka sendiri.
Kisah imigran ini tidak terlalu diketahui warga Amerika kebanyakan. Dan apa yang sedikit sekali diketahui orang Amerika mengenai orang-orang keturunan Arab itu kerap kali disampaikan dengan stereotip negatif. Jasmine Hawamdeh dari Komite Antidiskriminasi Arab Amerika mengatakan.
The obvious one would be the angry Arab.
Yang paling jelas adalah orang Arab pemarah, orang Arab teroris, perasaan takut pada orang Arab yang datang dari luar negeri. Saya pikir itu yang paling jelas, tetapi sedikit berlebihan. Dan saya pikir stereotip yang lebih merugikan yang sekarang ini eksis di media Amerika adalah perempuan Arab yang tertindas.
Museum ini berupaya untuk mengoreksi narasi tersebut. Salah satu pameran misalnya membandingkan bagaimana orang-orang Arab digambarkan oleh orang-orang non-Arab dan dengan bagaimana orang Arab Amerika memandang diri mereka sendiri. Museum ini menampilkan berbagai pengalaman orang-orang Arab Amerika, termasuk di antaranya tentang pekerjaan. Mereka menjadi abdi negara, seniman, dan karya mereka. Arab Amerika adalah komunitas yang begitu beragam yang berasal dari 22 negara Arab yang membentang dari bagian utara Afrika hingga bagian barat Asia. Tetapi begitu menetap di Amerika, kata Abu Wali, mereka menjadi orang Amerika sebagaimana mereka juga menjadi orang Arab. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 25 April 2024 bersama Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Selamat malam, selamat beristirahat.